Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани, во оваа саботна емисија на Радио Слободна Европа, ќе слушате зголемени цени на основните прехранбени продукти, на струјата и на нафтата, се само дел од неповолните ефекти врз животниот стандард од војната во Украина. Трпи бизнисот и се затвораат компании. Граѓаните велат цените се до плафони и очекуваат помош од државата. Владата во ребалансот предвиде 76 милиони евра за мерки за заштита на стандардот на граѓаните и поддршка на стопанството. Светска банка предупредува дека руската инвазија врз Украина може да предизвика глобална рецесија. Останете со нас.
Ако граѓаните минатиот месец за литро зејтин плаќаа 115 денари и цената веќе беше покачана, сега тој е поскап за 20 и повеќе денари. Ова е само еден од примерите за ценовните скокови како резултат на војната во Украина кој удрија по џебот на граѓаните. Минатиот месец споредбено со април лани, според последните податоци на Државниот завод за статистика, трошоците за живот се за 10,5% повисоки, додека цените на мало за истиот период се повисоки за 11,1%. Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека цените се многу покачени.
Инфлацијата е голема, најверојатно 20-30%. Така да ако отидете во продавница со 500 денари, сега треба да одите со 800 денари да купите основните потреби. Нема на што да се штеди, искрено, немаш да седиш на облека и на шетањето, друго нема што.
Лебо само тоа беше 25, па 30, сега 40. Значи изголемено се. Али ќе биде све добро. Со време ќе се опрои.
Многу е, со пред тоа подрого од живот беше. Сега се е скапо. Од плата до плата не стига ништо. Водиме рачун. Тоа што е најосновното, го купуваш, тоа што не ти е, да стои.
Нормално дека потешка, но кој како си го стресува, така ќе си поминува се. Тојшина повише не осетја толку, али повише сме со помале средства, така да. Синовите ќерка помагаат. Сега добре, па сега како ќе биде на таму.
Во април најголем скок во цената имало маслото за јадење и тоа за 20%, а потоа зеленчукот за речиси 13%. Од нова година струјата поскапе за 10%, а парното во Скопје за 14%. Народна банка за годинава предвидува инфлација од 8,8%.
Штом се намалува економската активност, односно очекуваме забавување на економската активност и нагорни притисоци кај инфлацијата, тоа во основа значи помал расположлив доход на населението, односно неповолни ефекти врз животниот стандард.
Вели гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска. Македонија како слепо црево на глобалната економија сите шокови ги чувствува подоцна, кои на крајот се одразуваат на сериозен начин, вели председателот на Бизнис Конфедерацијата Миле Бошков. Последици според него веќе трпи и бизнисот, а голем број на компании се затвораат.
И пост-ковид кризата, меѓутоа и кризата од предизвикана од војната во Украина, навистина сериозно се одразуваат, влијаат на капацитетите на компаниите, влијаат на потрошувачкото размислување на граѓаните кои фактички ги движат компаниите поради купување на нивни производи и услуги.
Ангеловска-Бежовска додава дека во вакви ситуации неопходно е секако преземање на повеќе мерки и активности од носителите на политиките со цел да се ублажат неповолните ефекти, особено кај најранливите категории на граѓани.
Секако ќе има ефекти, затоа што ова се шокови од огромни невидени размери. Сите ќе ги почувствуваме ефектите, но барем да се помогне на оние групи во општеството кои што се најранливи. С оглед на природата на шокот, секако најефективна во овој контекст може да биде фискалната политика, каде што директно може да влие на ублажување на животниот на ефектите од соглед на природата на шокот, секако најефективна во овој контекст може да биде фискалната политика, каде што директно може да влие на ублажување на животниот на ефектите од овој шок врз животниот стандард на граѓаните. Меѓутоа треба да бидеме свесни дека и просторот за реакција на фискалната политика е ограничен во услови на позначајно зголемување на нивото на јавниот долг во текот на пандемијата.
Граѓаните кои ги анкетиравме очекуваат мерки за нивна помош и за стопанството.
Би требало, мислам, за овој обичен народ треба да се преземат поголеми мерки. А и стопанството треба да го подпомогне малку повеќе. Домашното производство ќе има нови поскапувања, што тогаш
тешко за тој народ што нема пари. Не знам кај ќе се штеди.
Секако ќе има па поскапување. Владата треба и пензии да се покачат и платите треба да ги покачат. Читав на интернет дека земала е плата по 500 евра 30.000, а 30.000 не се зема пари. Јас сум вработена, сега сум на болување, али дока 20-20 и нешто, со трета смена земаат. Треба да си владата да се качи и платите. Иначе тежок живот. Али покачување пак има со Украина што бака.
Требама, нема средства и влада, кај тие се средства се земаат кредити, ама до кај ќе ода земаат.
Последните податоци на Државниот завод за статистика покажува дека речиси 452.000 граѓани живеат во сиромаштија. Најизразена е стапката на сиромаштија во семействата со 3 и повеќе деца од над 45%, како и кај самохраните родители со околу 41%. Поранишниот гувернер на Народната банка Љубе Трпевски очекува во наредниот период поради инфлацијата која е во раст да има поголемо задолжување на граѓаните кај македонските банки.
Потребата од кредити во криза се зголемува. Банките се тука добро е што се така се доста конзервативни во поглед на доделувањето, доделуваат само на оние кои што се кредитоспособни да ги враќаат. И затоа имаме така низок процент на лоши пласмани што е скоро на европско ниво.
Според Бошков, потребно е освестување, односно добро размислување на кој начин понатаму земјата ќе се подпре на собствените ресурси и капацитети, кои ги има, а ги има во земјоделието водните ресурси, како и локалното производство на храна и пијалоци.
Еден податок само, како куриозитет, оваа година ни остана 50.000 тони необрана јабулка на дрвата на јаболките во Ресен. Од почетокот на кризата и последователно и војната во Украина, така да мораме да најдеме начин како ќе ги искористуваме нашите ресурси и нашето производство.
Министерот за финансии Фатмир Бесими при презентацијата на ребалансот на буџетот изјави дека се обезбедени дополнителни 76 милиони евра за мерки за заштита на стандардот на граѓаните и поддршка на стопанството, како и дополнителни 52 милиони евра за субвенции за земјоделците. Со ребалансот на буџетот, како што посочи, се обезбедени средства за покачување на пензиите, на платите за наставниците, за субвенции за покачување на минимална плата и во јавниот и во приватниот сектор, како и повеќе средства за социјални надоместоци, субвенции за гарантиран минимален приход.
Она што сите мораме да бидеме свесни е дека последните две години нашата економија постојано изложена на шокови. Тоа се надворешни шокови кои дојдоа прво со COVID-19 пандемијата, а потоа продолжија со енергетската криза и ценовната криза во Европа и на светот. Станува збор за глобални кризи на кои ниједна економија во светот не останува имуна. Особено отворена и мала економија како нашата економија, чисто главен трговски партнер е европскиот пазар.
За жал, како што вели Бошков, ќе биде погубно ако дел од овие пари бидат потрошени за зачувување на работните места, а платите нема да креираат дополнителна вредност на економијата.
Ќе мора да владата да размислува како ќе потикне компании и клучево кои ќе можат да се бават со производство, кои ќе можат да се бават со извоз на македонски производи и кои ќе го реструктурираат својот начин на работа, така да ќе мора парите кои ги одвојува државата да бидат многу умно и со сериозни критериуми поделени за да бидат потрошени.
Во регионот на Западен Балкан имаме најголема трговска отвореност, вели Ангеловска Бежовска. Тоа значи, како што вели губернерката, дека колку повеќе сме отворени, толку побрзо и полесно сите надворешни шокови доаѓаат и се сливаат во нашата економија. И затоа ги гледаме повеќе ефектите од растот на цените на примарните производи на светските берзи. Минатата година таа подсетува дека цената на гасот пораснала за околу 400%, цената на електричната енергија за 200%, дојка пак цената на нафтата за околу 60%.
Тоа се навистина уровни шокови и нормално е дека ќе се пренесат и во нашата економија. Добро е сега за сега што барем меѓународните финансиски институции проектираат на тамошно постепено стабилизирање на цените и на енергентите, и на храната, што би требало да има влијание во насока на натамошно постепено стабилизирање. Секако тоа нема да значи враќање на значајно пониските нивоа кои што беа присутни во предкризниот период, но сепак на некое поумерено ниво.
Трпески додава дека се зависи од тоа кога војната во Украина ќе заврши. Ако тоа се случи летово, тогаш во втората половина на наредната година економијата ќе се стабилизира, но во друг случај следи тежок период.
Меѓутоа, ако продолжи ова, тогаш не чека тешка зима, а во тешка зима мора да се преземаат мерки што ќе значат ублажување на економската криза.
Светска банка предупреди дека руската инвазија на Украина може да предизвика глобална рецесија, бидејќи ќе се покачат цените на храната, енергијата и на ѓубривото. Минатиот месец Светска банка го намали проектираниот глобален економски раст на 3,2% од 4,1% поради војната. Македонија како резултат на војната во Украина протера 11 руски дипломати од земјава и се приклучи на санкциите против Москва. Руската влада потоа стави Македонија на списокот на непријателски држави. Економските последици од војната во Украина не се чувствуваат само во Македонија. Каков е случајот во Бугарија и како зголемените трошоци влијаат на животниот стандард таму, повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Николај Белев гледа дека неговите приходи се намалуваат поради зголемените цени на нафтата и гасот, предизвик што тој не е подготвен да го замени за санкции против Русија, за кои смета дека се несоодветни. 47-годишниот градежен работник живее со сопругата во стамбена зграда во Софија, со централно грејење, и се подпира врз неговите вештини за да се справи со семејниот буџет.
Те расходи, може би, сем грубо се увеличиха буквално за неколку месеца с 30%.
Моите трошоци се зголемија од прилика, буквално за неколку месеци, за 30%, со оглед на самите суровини кои се набавуваат за поправка на прозор. Така што навистина сме во нерешлива ситуација во која се уставен, бидејќи не е можно да се зголемат конечните цени со иста стапка, бидејќи клиентите ги одбиваат моите услуги, и јас ја губам работата. Затоа само се надевам дека војната ќе се реши што побрзо. Тој стравува дека долгата војна во Украина сериозно ќе влие врз неговиот семеен приход, бидејќи финансиската несигурност ги тера луѓето да ги променат претходните планови за големи поправки на нивните домови. Неговата загриженост ја одразува последната оценка на Меѓународниот монетарен фонд дека војната во Украина веројатно ќе го погоди економскиот раст на Бугарија и ќе зголеми инфлацијата. Сепак, традиционалните врски на Бугарија со Русија, засновани врз заедничката религија и културното наследство, се погодени, бидејќи многумина се ужаснати од крвопролевањето предизвикано од руската агресија врз Украина. За Веселина Маринова нема такво нешто да се избира меѓу цената на бензинот и да се поддржува убивање цивили, додавајќи дека единствениот правилен начин за Бугарија е целосно да ги поддржи најстрогите санкции против Русија.
Јас сум напълно убедена, че единствениот правилен път за страната ни е да...
Јас сум целосно убедена дека единствениот правилен начин за Бугарија е целосно да ги поддржи најтешките санкции против Русија. Порано или подосна, тие ќе го принудат Путин и неговиот круг да запрат ова криминална братоубиствена агресија против суверена држава. Маринова, која има долго професионално досие како уредник во различни печатени медиуми, живее со сопругот и незината 83-годишна мајка во семена куќа во предградието на Софија.
Моето семејство нема доходи които да позволяват съвсем спокойно.
Моето семејство нема приходи што ни овозможуваат мирно да се соочиме со инфлацијата, предизвикана од руската војна во Украина во моментов. Ке страдаме поради инфлацијата потикната од војната. Исто така свесна сум дека се надзира тешка криза и дека животот сепак ќе продолжи. Сепак верувам дека мора да останеме на вистинскиот пат во име на отфрлање на чувствата и непријатната зависност што имаме од Русија, не со децени, туку повеќе од еден век. Маринова смета дека со влезот во НАТО и во Европската Унија пред повеќе од една деценија, Бугарија го направила вистинскиот избор, но по руската инвазија владата треба да смени својата колеблива позиција и да обезбеди воена помош за Украина.
Бугарија всушност одавна е член на НАТО и од 15 години е веќе...
Бугарија е долго време членка на НАТО и 15 години е во Европската Унија и нема сомнеж дека нашиот пат е со Европа. Вклучително, и според мене, тоа треба да значи воена помош за Украина во момент. Во име на подобра иднина, додава таа, крајно време е да се ослободиме од нашите чувства кон Москва, која од секогаш се обидувала да ја контролира Бугарија.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.